Areena.
Moottoreiden ärjyntää, polttoaineen käryä, vauhtia ja vaaroja ja myös nuorten ihmisten uskoa kuolemattomuuteen. Alkamassa on aikamatka 70-luvun alkuun ja moottoriurheilun ihmeelliseen maailmaan. Minä olen Leena Peltokangas ja tämä on Kulttuuri Ykkönen. Jarno Saarinen oli ja on suomalaisen moottoripyöräilyn legenda. Hän voitti rata-ajon soololuokkien maailmanmestaruuden vuonna 1972. Saarinen oli aikansa suuri urheilusankari ja myös idoli silloin ja on sitä edelleenkin monille. Onnettomuus Italian Monzan radalla toukokuussa 1973 muutti kaiken ja Saarinen menehtyi vain 27-vuotiaana. Ylellä parhaillaan esitettävä tositapahtumiin perustuva Jarno ja minä -draamasarja on Funfar Filmsin tuotantoa ja se kertoo Jarno Saarisen liian aikaisin päättyneen tarinan ja samalla myös kahden nuoren Jarnon ja Soilin rakkaustarinan. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen Soili Karmi.
Kiitos, kun sai tulla.
Miltä on tuntunut katsoa omaa elämää draamasarjasta?
No, katson hyvin liikkutuneena ja olen hyvin tyytyväinen, koska on niin hyvä tekijäryhmä. Ja Sami Keskivähälä käsikirjoittaa on niin hyvin omaksunut kaiken mitä faktan, mitä hänelle kerroi ja siitä tehtiin fiktiota. Mutta kaikki on ihan uskomatonta, se atmosfääri ja kaikki. Ja myös Saana Koivisto, nuori näyttelijä, joka näyttelee minua. Hän on niin samanlainen, mitä olin nuorena. Olin ujo, mutta rohkea ja tarvittaessa topakka. Ja Saana on hyvin tavoittanut sen.
Koska en ole mikään moottoriurheilun syvä tietäjä, niin kuin sinä Soili olet, niin ojennatko sitten reippaasti, jos käytän vääriä termejä ja puun höpöjä täällä?
Kiitos.
Ja tervetuloa myös Jarno ja minä -sarjan käsikirjoittaja Sami Keskivähälä.
Kiitos.
Miten pitkän työn tulos nyt on ruuduissa?
No, aika monen vuoden rupeamahan se oli, että mä aloin varmaan sitä taustatyötä tekemään joskus 5 vuotta sitten, sillain vähän syvällisemmin. Ja tänä vuonna saatiin keväällä vasta sarja valmiiksi, että kyllä se 5 vuotta otti.
Eli katsomme parhaillaan siis ihan tuoretta tavaraa.
Joo.
Mikä sun suhteesi moottoriurheiluun oli ennen tätä työtä?
Aika ohkainen, että mä oon Jyväskylästä kotoisin, että totta kai se rallin seuraaminen pikkupojasta oli semmoinen juttu, jota tuli paljon tehtyä ja mä oon aika paljon seurannut urheilua aikaisemmin ja tiesin toki tämän Jarno ja Soilin tarinan ennalta, mutta lähdin aika nollapisteestä liikkeelle niin kuin, mikä oli ehkä niin kuin tavallaan hyvä ja tavallaan huono siinä mielessä, että aika paljon piti opiskella.
Ja tervetuloa myös toimittaja Pekka Laine, täältä Ylestä monille hyvin tuttu. Sinut tunnetaan laaja-alaisena populaarikulttuurin tuntijana ja sitten tietysti lisäksi myös Urheilu Suomi -dokumenttisarjan yhtenä tekijänä. Sä oot ollut ilmeisen liekeissä tästä Jarno ja minä -sarjasta, niin mikä siinä kolahtaa?
Mä lähdin vähän niin kuin negatiivisen kautta matkaan ja sen takia mä oon niin onnellinen siitä, että se on niin hyvä se sarja, koska mä ajattelin, että tämä ei ole hyvä. Koska mä oon pettynyt niin monta kertaa suomalaisen tämmöisen niin sanotun epookkidraaman kohdalla, että tulee jonnekin 60- tai 70-luvulle sijoittuva juttu. Ja sit se on jotenkin, sä rupeat katsoa, että on koko ajan ne fiilis, että tää on ihan päin honkia. Mutta tämä ei ollut. Tämä kolahti mulle tosi kovaa. Mä rakastuin siihen visuaaliseen maailmaan ja siihen semmoiseen hehkuun, mikä siinä on. Ja sitten se tarinan koskettavuus. Ja sitten sellainen, mä tykkään, niin kuin varsinkin tämä on vähän niin kuin vapaa-ajan toimintaa tämmöisestä draamasta nauttiminen, niin mä haluan oikeasti tulla niin kuin liikutetuksi ja kosketetuksi. Että mä mitenkään analyyttisesti katso tällaista. Se vaan niin kuin uppasi sydämeen ja se fiilis välittyy. Ehkä semmoinen niin kuin emotionaalinen uskottavuus oli siinä se juttu, että mä tempaudun ihan täysin ja mukaan niin kuin nautin niistä bensa- ja röökimainoksista ja kaikesta siitä atmosfääristä. Tunsin sen hienhajun melkein kotikatsomassa ja sitten tietysti nestukit esille, kun päästään Monzaan.
Sä olit vielä lapsi silloin, kun Jarno oikeasti ajoi. Onko sulla mitään mielikuvia, muistikuvia?
Nimenä. Niin. Samalla tavalla niin. Mulla on niin kuin Jarno Saarinen ja Giacomo Agostini. Ne on niin kuin osa sen ajan sellaista henkilögalleriaa. Ja muistan, että hämärästi sen asian, mutta mä oon just sen verran. Mä oon 66 syntynyt. Mä oon pikkasen liian nuori, että mä olisin ollut esimerkiksi Jarno. Mä olisin oikeasti tajunnut, mistä on kysymys. Mutta kyllä se sitten hahmona on myöhemmin tullut tutuksi, että se on sellainen vähän sellainen myyttinen henkilö, joka jää tuonne niin kuin elämään, omaa elämäänsä, johtuen varmasti aika paljon siitä, miten se tarina päättyy.
Ja se on aika jännä, itsellä oli sama, että kun aloin katsomaan sitä, niin yhtäkkiä en ole koskaan varmaan noiden vuosien jälkeen ajatellut Agostinia, italialaista huippukuljettajaa, mutta yhtäkkiä kun se sarja alkoi, niin palautui mieleen, että tietenkin Giacomo Agostini, ja jotenkin se aikakausi niin kuin palautui sieltä sarjan myötä. Mutta Soili, sulla on ollut tärkeä osuus tämän sarjan taustalla. Miten tärkeä, Sami, on ollut Soilin tieto ja kokemus?
No eihän tätä tällaisena, kun tämä tehtiin, niin ilman Soilia olisi mitenkään voinut tehdä. Että Soili avasi niin kuin ikkunan omiin muistoihinsa ja kaikkien materiaaliin, mitä Soililla on, niin kuin ihan valtavia määriä. Ja sitten yhtä tärkeää oli se, että Soili avasi meille aika paljon kaikenlaisia ovia, että, jotka ei olisi avautunut, koska tämä tavallaan tämä ihan kuin lupaus siitä, mitä me ollaan tekemässä, niin on niin älytön, että kyllähän sen aisti, että aika moni ajatteli, että tuosta ei kyllä tule mitään. Niin ilman Soilia me ei oltaisi päästy näkemään kaikkea sitä, mitä me saatiin nähdä. Että todella moninaisesti oli Soili tässä niin kuin mukana.
Soili, te reissasitte Samin kanssa Imolan radalle, eikö totta?
Kyllä.
Miksi sinne?
Koska Imola on jotenkin ollut tärkeä meille. Janolla on ollut siellä monta isoa kisaa. Ja siellä on tämä Dr. Costa, joka autoja ja on sarjassakin hän, ja koko Costan perhe asuu siellä. Ja
eli se, hän on lääkäri, on joka
lääkäri, joo, joka on auttanut näitä ajajia ja hoitanut monia. Ja koko se rata on hieno ja siellä on ollut hienot kisat, ja sitten mä halusin viedä Samin ja ohjaajan ja sitten tuottajan Imolaan, koska siellä oli tällainen suuri Duecento Miglia Revival, sellainen klassikkisa, missä käytettiin vanhoja pyöriä, oli paljon ajajia ja he pääsi siihen tunnelmaan, mitä se on joskus ollut.
Jarno ja minä -draamasarja on siis katsottavissa kokonaan Yle Areenassa ja TV1:ssä sunnuntaisin. Ensi sunnuntaina tosin jakso lähetetään normaalia vähän aikaisemmin eurovaalien takia. Jos oikein katsoo, niin kello 18.45 alkaa jo sunnuntain jakso televisiossa. Sarjan on ohjannut ruotsalainen Simon Kaiser ja päähenkilönä Jarnon roolissa nähdään näyttelijä Tom Reiström ja Soilina Saana Koivisto. Ja todella onnistuneet näyttelijävalinnat ja myös molemmat ja oikeastaan kaikki roolityöt. Palataan nyt sitten hetkeksi ajassa taaksepäin. Mennään Turkuun 1960-luvulle. Autoinsinööriksi opiskeleva Jarno karkaa luentosalista ja hänellä on tärkeää asiaa Soilille.
Moro.
Sä et olekaan koulussa.
Halusitko sä lähteä mukaan kiertää Eurooppaa vai jäädä tänne renkankäryyn?
Mistä sä nyt puhut?
Sit pitäis varmaan hakea opintolainaa. Ainakin kolmesta pankista.
Kolmesta? Miksi kolmesta?
Mun täytyy saada uusi pyörä. Mut kutsuttiin Imatralle.
Mitä?
Me mennään ensi sinne ja siellä näytetään, missä kana kusee. Niitä joskus
tarjotaan. Niin, Soili, te olitte Jarnon kanssa tavanneet, kun sä olit 14-vuotias ja tuossa kohtauksessa kaikki on alkamassa. Se ei tainnut olla mitään fiktiota, että opintolainalla oikeasti ostettiin Jarnolle kilpapyörä.
Ei, se on ihan totta. Silloin sai opintolainaa yhdestä pankista, sai 2000 finmarkkaa.
Joo.
Ja hän oli niin ovella, hän haki kolmesta eri pankista, koska tällainen tuotanto Yamaha kilpakone maksoi 6000 finmarkkaa. sillä hän sai sen. Ja niin ei saa tietysti tehdä, mutta...
Mutta pyörä saatiin niin. Ja matka Imatralle oli sitten edessä. Jarnon perheellä oli hautaustoimisto ja te tosiaan lähditte matkaan ruumisautolla Plymouth Belvederellä oikeassa elämässä. Tässä sarjassa tuo auto on Ford Fairlane ja mulla on henkilökohtainen muisto tuosta kyseisestä Ford Fairlanesta. Se on ollut tuolla Pohjanmaalla erään kukka- ja hautaustoimiston auto alkuperäisenä ja sitten kun se on poistettu käytössä, tämä eräs nuori mies sillä sitten ajeli muutaman vuoden ennen kuin se myytiin eteenpäin ja olen istunut sen auton kyydissä. Mutta kun te menitte sillä Plymouth Belvederellä Imatralle ja muihinkin kisoihin sitten Eurooppaan, niin millaisia reaktioita se oli? Tuli.
No se herätti huomiota, jotkut oli kauhuissa, mutta se oli meille ihan ainoa mahdollisuus. Me oltiin nuoria eikä meillä ollut rahaa, oli pakko saada joku auto ja silloin Saarisen hautaustoimistossa oli kaksi ruumisautoa, niin me saatiin se toinen lainaksi ja siinä me nukuimme ja söimme ja näin pärjättiin.
Teidät varmasti muistettiin, kun siihen tulitte paikalle. Joo. No tässä sarjassa kuvataan hienosti tuota ensimmäistä Imatran kisaa ja sitä sähköistä tunnelmaa, kun tämä mannermainen sirkus, eli Continental Circus, saapuu paikkakunnalle. Giacomo Agostinin, Phil Reedin tai Bill Ivin kaltaiset kuljettajat tulevat sinne paikalle ja niin kuin suuri maailma saapuu, mutta sitten kuitenkin leirintäalueella yövyttiin ja ulkohuussi oli mukavuutena, eli ne olosuhteet oli aika ruutsit.
Aika huonot kyllä joo, meille, jotka asuttiin varikolla, mutta täytyy toisaalta sanoa, että me, jotka siellä asuttiin, niin meillä oli niin kivaa keskenään. Siihen aikaan ei ollut kännyköitä ja seurusteltiin keskenään, mutta Agostin ja nämä taliajajat asuivat hotellissa ja he jäivät jotenkin, varsinkin Agostini jäi paitsi siitä tunnelmasta. Bill Ivy ja Phil Reed nyt, koska he olivat englanninkielisiä, mielellä puhuivat muiden kanssa, mutta Agostini jotenkin oli omassa ylhäisyydessään. Ja hän on nyt myöhemmin nauttinut näissä klassikkisoissa, kun hän pääsee muiden kanssa.
Samoin hiempyröihin.
Niin.
Aivan. Mm. Jarnon ja Soilin lisäksi sarjassa tosiaan siis Chris Fultonin näyttelemä brittikuljettaja Phil Reed ja Alessandro Fella näyttelemä italialainen Giacomo Agostini ovat keskeisissä osissa. Sami, mitä he tuovat tähän tarinaan?
No he tuovat sitä tavallaan sitä vastapainoa sille, että mun näkökulmastaan tässä oli hirveän paljon tässä tarinassa kysymys niin kuin siitä arvotuksesta, että miten tällainen turkulainen amatöörikuljettaja voi pärjätä näille niin kuin suurten tallien niin kuin edustajille ja Yamahalle ja MV-Agustalle. Ja sitä mä niin kuin yritin tavallaan kertoa. Ja näiden muiden kuskien kautta voi näyttää vähän niin kuin toisenlaista tulokulmaa, toisenlaisia olosuhteita. Ja sitten siinä radalla ollaan kuitenkin niin kuin samalla viivalla ja maali on sama. Niin se on musta kauhean mielenkiintoinen arvotus.
Ja erityisesti Phil Reed on se kokenut kuljettaja siinä, joka kohtaa Jarno monta kertaa ja siinä tulee selväksi tämä. Toinen on ikään kuin vähän vasta-alkaja ja toinen on jo kokeneempi kuljettaja.
Hänen tarinansa on kamalan mielenkiintoinen. Mä suorastaan ihmettelen, että britit ei ole koskaan tehnyt siitä, että hän taas voittaa 5 maailmanmestaruutta ja oli erinomainen kuljettaja. Hyvin semmoinen niin kuin tavallaan tietyssä mielessä raakalaismainen hahmo, joka oli niin kuin draamalle kauhean niin kuin tavallaan tuottoisa henkilö.
Ja ainakin sarjasta päättelen semmoinen jääräpäinen, mutta joo, toisaalta sympaattinen. Oliko oikeassa elämässä Soili näin?
On hyvin mielenkiintoinen ja myöhemmin mä oon ystävystynyt hänen kanssa näissä klassikkisoissa ja hänellä oli se ilkeä huumori ja silloin hän tuli monta kertaa ennen starttia Jannolle vinoilemaan jostain, mutta Jarno vastasi englannin kielellä ihan hyvin takaisin, mutta hänen huumori on minusta hauska. Mä pidin hänestä, vaikka hän on hyvin, kaikki ei pidä.
Niin te olitte molemmat hyvin kielitaitoisia, tai puhutte englantia Jarnon kanssa, eli se teillä oli helppo uida sisään.
Joo, ja Jarno puhuu hyvin vielä saksaa ja ruotsia, ja minäkin ruotsia, saksaa en niin hyvin, mutta puhuin kuitenkin.
Miten sitten tämä ajankuva, 60-70-lukujen taitteen ajankuva tuotiin tähän tarinaan, Sami?
No meillä oli joitain semmoisia lähtökohtia, jotka me yritettiin pitää. Ja yksi oli pyörät, että ajetaan oikeasti, hankitaan niitä pyöriä, pannaan ne kuntoon. Ja sehän oli kyllä aika haastelias urakka, täytyy sanoa, että se, että tämä voitiin tehdä nyt, mutta mä sanoisin, että ehkä 50 vuoden päästä ei enää. Että ei enää löydy, niin kuin, ei löydy pyöriä eikä niitä ihmisiä, jotka osaa ruuvata ne sit siihen kuntoon, että niillä voi ajaa. Ja sitten toisaalta se niin kuin muu epookin toteuttaminen, lavastaminen ja erityisesti puvustaminen otettiin semmoiseksi niin kuin peruslähtökohdaksi, että näihin satsataan, nämä tehdään niin hyvin kuin ikinä pystytään. Ja se oli tietysti aikamoinen temppu, koska meillä on aika paljon kisoja eri maissa. Ja me lopulta rakennettiin Kroatiaan sitten semmoinen niin kuin iso lähtösuora, jossa tehtiin monia kisoja. Niin että huijaustahan se on, mutta se näyttää siltä, että se on totta.
Missäs muualla kuvattiin kuin Kroatiassa?
Italiassa ja Sloveniassa ja Suomessa. Että Suomessa me tehtiin yllättävän paljonkin kaikenlaista. Suomi näyttää yllättävän Keski-Euroopalta välillä.
Sä kirjoitit siis, ja lavastajat ja puvustajat sitten toteutti. Joo. Tarkkaan on varmaan ollut myös esimerkiksi äänisuunnittelun kanssa niin, että oikeat äänet kuuluu oikean kokoisista pyöristä. Voisin kuvitella, että monet harrastajat kyllä muistuttavat, jos joku menee vikaan.
Joo, ihan tuossa kuukautta ennen kuin sarja saatiin valmiiksi, niin vielä äänitettiin niitä pyöriä, että ne vielä kerran kasattiin ja äänitettiin, että siihen oltiin sitten riittävän tyytyväisiä. Että mulle itselleni toi koko äänimaisema on aina niin kuin tärkeää ja se, mä muistan, kun Soili vei mut ensimmäisen kerran, niin kun sä olit kertonut mulle sen, että sulla menee niin kuin iho kananlihalle 500 kuutioisista venellistä.
Jos on nelitahtinen, joo, niin menee.
Me taidettiin olla Kymiringillä, niin. Kymiringillä siellä MotoGP-testeissä. Kun mä kuulin sen, niin mä ymmärsin sen, että niin, että tästä on kysymys.
Niin.
Ja samaten siellä Imolassa tavallaan se koko se äänien ja sen kaauksen kuuleminen ja näkeminen, niin nehän on niin kuin tosi tärkeitä juttuja, että ymmärtää ne mittakaavat ja mikä vaikuttaa ihmisiin.
Sitten toisaalta se atmosfääri, mistä Pekka, sä mainitsitkin nämä tupakkamainokset ja bensamainokset, Marlboro-takit siellä näkyy monessa paikassa. Sitten se ajankuva, pitkät valkoiset saapikkaat ja minihameet ja Agostini tarjoaa siellä Marttineita ehkä Imatran valtiohotellissa, kun he silloin olivat, niin voi vaan kuvitella sen kuhinan ikään kuin heidän ympärillään. Millaista se Soili oli?
No, mä viihdyin siellä varikkoilmapiirissä tosi hyvin ja se oli kansainvälistä ja ihan sen jälkeen, kun Jano menehtyi, niin oli vaikea jäädä sieltä pois, mutta mä tajusin hyvin pian, että enhän mä voi sinne jäädä. Ja onneksi mulla oli kuitenkin koulutus ja mä jatkoin siitä elämää, pääsin Finnairille sitten. Niin se oli mun pelastus.
Alkoi. Eli sä teit lentoemäntänä sitten koko työurasi.
Tein 36 vuotta jo.
Pekka, sä kirjoitit sosiaalisessa mediassa tuon ajan valokuvista, että katsokaa nyt hyvät ihmiset näitä kuvia. Mikä säteily, mikä tarina. Minkälaisen aikamatkan sä koit tämän sarjan myötä?
Se on hyvin niin kuin monitasoinen matka, että siinä on just kun tässä puhuttiin tästä epookista, niin musta se on tärkeää myös, että sitä ei tehdä niin kuin yli. Että siinä on sellainen, jos puhutaan, kyllä mä muistan niin kuin 70-luvun Suomen hyvin, niin sehän on hyvin rouhea paikka monella tapaa. Se on sellaista tiettyä nuhjusuutta ja rosoisuutta ja rujoutta ja sitten sen keskellä tulee sellainen tietty, vähän niin kuin värit sellaiseen ankeuteen, niin siinä on se tavallaan se juttu ja sellainen tietty myös sellainen niin kuin se on vähän sellainen unenomainen, kun sitä katsoo tuolla tavalla TV-ruudusta tai jostakin valkokankalta, jotakin vanhoja tuon ajan elokuvia. Tietyt värisävyt on erilaiset kuin nykyään. Ja se vie johonkin toiseen semmoiseen tunnetilaan. Usein tulee jo varmaan monestakin ajasta käyttää semmoinen niin kuin viattomuuden aika. Mä luulen, että se on semmoinen pysyvä käsitys ihmisellä, että se, joka oli aikaisemmin, niin se on viattonta, joka sitten se viattomuus on tavalla tai toisella menetetty, niin sehän tässä niin kuin on yksi sellainen, mikä kyllä se on tavattoman, se vaan näyttää niin kuin ihan törkeän hienolta. Mä en tiedä, mulla ei niin kuin mitään, että mä en tiedä mikä siinä on, mutta se on joku sellainen mieletön. Vähän niin kuin annat lapselle jäätelöä, niin se vaan ensireaktio, että tämä on muuten tosi hyvää. Miksi? En mä osaa sanoa, antakaa lisää. Niin tuossa on vähän semmoinen sama, että kaikki ne pyörät ja täytyy sanoa, että just tämä kaksi niin kuin tuoteryhmää, kun mä katsoin tästä huumautuneena myös vähän vanhaa formulamatskaa, niin kyllä mä sanoin, että viina- ja röökimainokset, niin toimii. ei voi mitään, on vaarallista ja huonoksi terveydelle, mutta hyvän näköistä.
Sitten kun ajattelee sitä 60-70-luvun taitteen Suomea, niin oikeasti oli sorateitä ja niitä ulkohuusseja, että vaikka niinku joku valokuva näyttää tosi coolilta, mutta sitten toisaalta niinku se agraari ja semmoinen niinku maaseutumainen maailma ja kuva on hyvin lähellä siinä.
On. Ja sitten tavallaan se on tietysti, me ollaan noista dokumenttiprojekteissa, me ollaan ihan valtavasti myllätty tuon vanhan arkistomateriaalin kanssa, niin siinä on sellainen niin kuin tietty magia, että se tekee se kuva, itse kuva ja kuvaaminen tekee sille todellisuudelle. Se luo semmoisen uuden tason, se tavallaan jotenkin tarinallistaa sen ja nostaa sen sellaiselle vähän unenomaiselle, vähän myyttiselle tasolle. Tavallinen joku kylän raitti. Jos olisit joutunut tallaasta kyläraittiin niin kuin aamusta iltaan, niin et sä ajattelisi, että aikun tämä on aivan mahtava tämä kyläraitti. Mutta sä katot nyt sitä kuvaa siitä, niin sä meet ihan tiloihin. Ja se mun mielestä tässä sarjassa on hienosti tavoitettu se, että se arkinen on myös läsnä ja siinäkin on samalla jotain tosi, tosi siistiä.
Jos sitten ajatellaan sitä Suomea, jossa tämä kaikki tapahtui, ja vaikkapa suomalaista nuorisoa, niin Jarno Saarinen oli idoli jo eläessään. Mikä teki hänestä urheilijana, juuri hänestä, niin suositun? Mitä sä, Pekka, arvelet?
No mun mielestä, jos on oikea tuommoinen idolihahmo, niin siinä on aina niin kuin monta. Se ei ole yksi virke, joka selvittää, vaan siinä on niin kuin monta leijeriä. Sitä voi lähteä aika yksinkertaisesti katsoa hänen valokuvaansa. Niin se on niin kuin, siinä on tämmöisen James Dean, Steve McQueen tyyppisen karisman kanssa ja hyvän, mielettömän hyvän näköinen hahmo, joka vangitsee katseen. Se on yksi taso, joka on ihan ilman muuta se, että miksi niitä julisteita laitetaan seinille, niin kyllä se on, vaikuttaa siihen. Mutta sitten siinä on se iso käänne, että hän ei ole mikään etäinen hahmo, mikä on musta aika tyypillinen suomalaisille idoleille, että me rakastutaan tällaisiin säteleviin hahmoihin, mutta samalla me haluttaisiin, että ne olisi jollakin tavalla lähellä meitä, että ne olisi vähän niin kuin yksi meistä. Ja sitten tässä Jarnossa toteutuu se, että se on aito, tavallinen, sen ikäinen nuori ihminen Turusta, eikä jostakin Monte Carlosta. Se on musta tosi tärkeä ja se on kuitenkin niin kuin, mä ajattelen, että se on semmoinen uuden optimistisen ajan tavallaan idoli, että on tullut 60-luvun mittaan nuorisokulttuuri ja semmoinen ajatus, että suomalainen nuoriso on jotenkin samassa pulssissa muun maailman kanssa. Popmusa, elokuvat, lisääntyvä matkustaminen, kaikki tällainen lisää sellaista tunnetta, että me ei olla täysin eristyksissä jossain täällä niin kuin Länsi-Siperiassa, vaan me ollaan osa maailmaa. Ja Jarno Saarinen on minusta esimerkki siitä, että tulee ensimmäinen tällainen tuohon maailmaan sellainen hahmo. Kaikki kunnia niille ralli sankarille, niille alkuperäisille lentäville suomalaisille, mutta onhan toi niin kuin miljoona kertaa kuulempi kaveri kuin ne, niin meille tulee tänne meidän keskelle sellainen maailmanluokan hahmo, niin tällaiset asiat lyödään yhteen ja sit alkaa niin kuin tapahtua. Ja sitten yksi iso juttu on moottoripyörä. Se on hirveän tärkeä osa sitä koko ajattelua 50-luvun alusta. Siitä tulee mieleen, että se on käyttöesine, mutta se on myös tällainen uuden ajan symboli, kapinallisuuden, vapauden, nuoriso saa ikään kuin oman elämän haltuunsa, niin se prätkä on iso niin kuin symboli tälle kaikille. Nämä lyödään yhteen, niin kyllä siinä alkaa olla aikamoinen paketti, että kyllä mäkin laittaisin julisteen seinälle.
Ja Jarno Saarisen juliste oli siellä siis kaiken sen ajan rokkitähtien keskellä ihan sulassa sovussa. Hänellä tosiaan oli myös näitä lempinimiä. Paroni, Tenavat-sarjakuvan Ressun lentäjähahmo oli siellä Jarnon takissa, eikö se totta, Soili? Tuliko se oli sieltä se lempinimi?
Ei, se tuli siitä, kun hän oli lapsi, hän toi kissoja kotiin. Äiti sanoi, että sä olet oikea kissa, Paroni. Ja sitten kun heitä oli neljä veljeä, niin heillä oli kaikilla sellaiset omat lempinimet. Ja sitten se jäi sinne Turkuun pieneen piiriin ja sitten toimittajat otti sen, koska se oli niin jotenkin sellainen, aina toimittajat kai haluaa kirjoittaa jollain lempinimellä, mutta sitten häntä ei tunneta ulkomailla ollenkaan sillä nimellä ja nyt mä olen vastustanut sitä nimeä eikä sitä otettu edes sarjaan, koska kaikki ihmettelee, mikä se on se ulkomailla, mikä se on se paroni, koska ei missään urheilulehdissä eikä missään siihen aikaan ollut sitä. Et Suomessa vaan pienemmässä piirissä ja sitten lehdissä oli.
Nuorena kuolemisen merkityksestä, Pekka, haluaisin vielä kysyä. Populaarikulttuurissa on tällainen 27-vuotiaiden joukko, mutta Jarno ei jotenkin oikein istu siihen joukkoon.
Ei, siis tämä, että on tämmöinen polttaa kynttilöitä kolmesta päästä ja tämmöinen itsetuhoinen elämänkaari ja tämmöinen jonkinnäköinen marttyyri, tällainen dekadentti, romanttinen hahmo. Mutta se, miten hän kuuluu samaan joukkoon, on se, että mikään ei tavallaan sinetöi tuollaista tarinaa yhtä tehokkaasti kuin nuorena kuoleminen. Se vaan on, niin, ja siihen tulee sellainen tietty taso siihen storyin, joka on sitten, siitä tulee mieleen yksi sellainen amerikkalainen sketsi, joka oli aika musta kaikessa makabirroissaan osuva. Siinä oli tällainen artisti menee levyyhtiön tapaamiseen, esittelee uusia kappaleita. Ura on niin kuin laskusuunnassa, niin levyyhtiö esittelee, että ei tässä ei auta nyt mikään muu kuin se, että sinä kuolet. Mikään muu ei auta tässä uralla. Ja se on tavallaan hirvittävällä tavalla totta, että se tekee sitten siitä sellaisen, tämä kliseiden elämää suurempi. Kaikki nämä, no James Dean on erinomainen esimerkki, että se hänen merkityksensä suhteessa hänen tuotantoonsa on valtavan paljon isompi ja se liittyy hyvin paljon siihen nuorena kuolemiseen.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä, jossa tänään siis matkataan moottoriurheilun ihmeellisessä maailmassa. Soili Carmen, Pekka Laineen ja Sami Keskivähän kanssa. Jarno huolsi pyörät itse ja oli itsenäinen kuski aluksi, eli hänellä ei ollut mitään tallia tukena ja voitti myös sen maailmanmestaruuden tällaisena itsenäisenä kuljettajana. Millainen tiimi te Jarnon kanssa olitte, Soili?
No me oltiin ihan oikea kahden hengen tiimi, että mun piti avustaa kaikessa, missä mä pystyin. Ja hän huolsi pyörää ja mä autoin, jos oli joku isompi kampiakseli vaihto. Mun oli, mä pesin osia ja pidin pyörä ja kaluston auton puhtaana ja mun tehtävä oli ajaa öisin autoa, jotta hän on virkeä, kun tullaan kisapaikoille ja valmis laittamaan pyörää. Ja mä pysyin myös paremmin hereillä. Hän sanoi, että sä olet mun yösilmä ja mä ajoin öisin. Ja se oli aika moista, koska auto oli niin hidas. Ja siinä peräkärry ja kuljettiin Englannista Italiaan ja Englannista Espanjaan ja matkat oli pitkiä ja auto kulki jotain 90.
Niin, siinä meni päiväkausia sitten.
Joo, mutta mä sitten töisin ajoin ja sitten kaikki muu tietysti, mitä mä varikoilla sit pystyn auttamaan ja tekemään.
Eli sulla kulki Olivetti kirjoituskone mukana ja joo, naputtelit sillä sitten joo, sit kirjeitä ja sopimuksia.
Joo, lähetettiin sitten kisajärjestäjille niitä starttirahaa pyyntöjä ja sopimuksia ja yritettiin pyytää lisärahaa niin seuraavalle kisapaikalle aina kirjoitin, niin se oli myös mun tehtävä tai oikeastaan kaikki, mitä liittyy siihen.
Minkälainen se naisen paikka oli tuon ajan moottoriurheilussa? Miten suhun suhtauduttiin?
No vähän kummallisesti, että joskus mulla oli vaikeuksia, vaikka mulla oli kaikki varikkokortit ja kaikki roiku kaulassa, mutta joku järjestysmies ei tahtonut päästää mua sinne pitseihin. Mun piti sitten vähän mennä väkisin ja tönästä ja juosta ja hän oli neuvonut tönästä ja juokseen. Mutta muuten sitten kaikki ajajat, ne suhtautui hirveän ystävällisesti, ne otti hirveän hyvin mut vastaan, että Agostinikin sanoi heti myöhemmin, hän on sanonut, että hänestä oli niin hauska, kun sinne haalarimiesten joukkoon oli tullut yksi minihameinen tyttö.
Oliko teitä muita, jotka teki samalla tavalla sitä kisatyötä?
No, siellä siinä oli siihen aikaan ranskalainen nainen Nanu, joka oli australialaisen Jack Finlayn avustajanainen ja hänen seurustelukumppani tai avovaimo. Ja häneltä mä katsoin sitten mallia. Ja sitten siihen aikaan ei ollut paljon muita. Sitten myöhemmin tuli kyllä Pentti Korhonen ja hänen Marna-vaimonsa oli oikein topakka. Että Marna jopa hoiti kaikkien muidenkin ajajien suomalaisten, kun olivat kielitaidottomia, auttoi heitä ja kirjoitteli lehtiin ja kaiken näköistä. Mutta mä autoin vain Jarno alus pitää mut ihan itselleen.
Minkälaisia nuo radat olivat silloin? Tässä sarjassa siellä taistellaan siitä, että saako sinne karteeseen heinäpaaleja vai ei, ja siellä on metallisia kaiteita, niin miten Sami, sä yritit käsikirjoituksessa ikään kuin tuoda tätä puolta esiin?
Se on kaikki totta, että se oli uskomattoman vaarallista puuhaa sen aikaisilla pyörillä ja sen aikaisilla niin kuin turvajärjestelyillä. Että kyllähän se oli niin kuin jatkuvaa taistelua siitä, että siitä turvallisuudesta huolehdittaisiin edes jollakin tavalla. Että sehän on tuossa sarjassakin ihan keskeinen teema. Ja mitä tuohon äskeiseen tulee, että minkälaista se elämä siellä on ollut, niin muun teki suuren vaikutuksen se, kun mä niin kuin tutkin sitä, että minkälainen se kisaviikonloppu on ollut. Että kuinka kauan se niin kuin, niin ne on ollut valtavan raskaita ja unta on varmasti ollut liian vähän. Ja vasta sitten sunnuntaina ne, ketkä on selvinnyt tavallaan hengissä kisasta, niin ne voi niinku huokasta helpotuksesta ja sitten lähdetään niinku seuraavaan kisaan. Että se Jarnon tavallaan tapa ruuvata itse niitä pyöriä, niin vaikka se oli välttämättömyys, mutta se oli niinku tavattoman johdonmukainen ne kaikki muistiinpanot, mitä on olemassa siitä, että kuinka monta kilometriä on milläkin osalla ajettu ja semmoista, niin se oli niinku häkellyttävän pikkutarkkaa ja se menestys perustui osittain siihen.
Se on totta, joo. Se perustui ihan siihen, että mulla oli ajopäiväkirjat, se oli myös mun tehtävät sitä. Mun piti kirjoittaa kaikki, joka ikinen kilometri, mitä pyörällä jätti, jotta tiedetään, milloin vaihdetaan joku osa, esimerkiksi kampiakseli vaihto. Kaikki kilometrit oli ylhäällä, kaikki harjoitukset ja kaikki. Ja sitten mulla oli sekuntikello, mun piti ottaa niitä aikoja ja näyttää hänelle liitutaulun. Ja kaikki hänellä perustui todellakin tarkkuuteen. Ja mä uskon, että moni näistä maailmanmestareista, kun Nita Korhonen myöhemmin tehnyt kirjan heistä, niin moni on aika sellainen täydellisyyden tavoittelija, vähän perfektionisti, mitä Jarno oli, Agostin jo on sellainen ja moni muu.
Joo, se vaatii hirveätä kurinalaisuutta, ikään kuin selviytyy siitä.
Joo.
Niin mitä, Soili, sä sanoisit sellaiselle ihmiselle, jonka mielestä moottoriurheilu ei ole urheilua, niin mitä tämä Jarnon ajama laji oikein vaatii?
Se vaatii häneltä, se vaatii, hän oli tasapainoinen ja se vaatii rohkeutta, voimaa ja hirvittävän hyvää keskittymiskykyä ja pitää olla pitkäjännitteinen, koska kausi on niin pitkä, että silloin oli 12 MM-osakilpailua. Siinä välissä ajettiin vielä niin paljon, että ehkä niitä oli 20 ja nykyään niitä on kai 22. Että se ei käy, että sä yhdessä kisassa ajat kovaa ja sitten ei välitä mistään muuta. Että siihen niin kuin tavallaan tarvitaan älyäkin ja pitkäjännitteisyyttä, jotta jaksaa sen koko kauden tähdätä siihen maailmanmestaruuteen. Ja nykyäänhän niillä on ihan sanotaan, että ne on sixpackit, kun se pyörän painava ja kulkee 360 kilometriä tunnissa. Mutta silloinkin oli kyllä, että ei huonokuntoisena. Mutta nykyään ei voi enää edes ajatella, että joku tupakoisi.
Useissa lähteissä korostetaan sitä, että Jarno Saarinen ei ollut mikään vaaroilla leikkivä kuljettaja. Hän ei tietoisesti hakenut vaaraa, vaan hän tosiaan teki töitä turvallisuuden eteen ja oli tässä ajajien yhdistyksessä, joka sarjassa myös nousee hirveän tärkeäseen osaan. Mutta minkälaisia jääriä nämä kisajohtajat ja kisojen järjestäjät sitten oli? Minkälaista se taistelu oli?
No he oli aika tiukkoja, koska tietysti heillä oli määrätty budjetti ja he yritti, jotta pääsisi vähän halvemmalla huonot starttirahat ja sai aina vähän taistella. Ja tästä sitten on eri paikoissa on tietysti erilaisia, että sen takia mä mielellään vein heidätkin tuonne Imolaan, koska siellä on aina ollut mukavat järjestäjät. Mutta esimerkiksi Monsas oli niin huonot järjestäjät, että se oli osaksi se onnettomuus johtui siitä ja meillä ei ollut heihin mitään kontaktia. Ja Ranskassa Porigaari radalla oli niin, että he jopa muuttivat kierrosaikoja ja silloin viimeisenä vuonna niin Yamahalla oli määrätty, jotka ottivat kellolla aikaa ja minä otin. Meillä oli todiste, kun meillä oli kaksi.
Eli Jarno oli tärkeää, että sinä otit joo, niitä aikoja myös.
Joo, niin, joo. Niin he vähän olivat epärehellisiäkin ja se oli aina oikeasti suurta taistelua. Paitsi näissä sitten, jotka ei ollut MM-osakilpailuja, niin pikkukisat, niissä saattoi olla hyvin kiva tunnelma Italiassa ja Hollannissa.
Mansaaren kisat ovat olleet hyvin pahamaineisia. Jarno ei siellä halunnut ajaa ja siellä moni menehtyi. Sä Soili kerroit, että esimerkiksi yksi ystävänne, espanjalainen Santiago Herrera.
Herrera, joo. Me lähdettiin Le Mansista. Jarno sanoi, että ei mennä sinne, koska me saadaan niin vähän rahaa, että ne ei riitä edes lauttoihin, kun siinä oli tämä Englannin kanaalilautta ja sitten toinen lautta sinne Mansaarelle, niin ei mennä sinne. Siellä, se on 60 kilometriä pitkä rata ja siellä on rautaportteja ja huonoa asfalttia ja kivimuureja ja voi mennä sinne kuolemaan. Pitää maksaa, että kuolee siellä, kun sillä oli niin huono maine jo silloin. Ja me mentiin hänen kotikisaan Ruissaloon ja sitten kun me päästiin sinne, me luettiin lehdessä, kun se Mansaaren kisa kestää viikon, että 6 ajaja oli kuollut siinä sillä viikolla. Yksi oli tämä, johon oli tutustuttu juuri, Santiago Herrero, upea ajaja ja oikein sympaattinen.
Jarno Saarinen oli siis voittanut itsenäisenä kuljettajana sen maailmanmestaruutensa 72 ja nousukiito oli edessä vuonna 73. Hän siirtyi Yamahan talliin ja leirintäalueet vaihtui hotelleihin. Kausi alkoi hienosti 5 perättäisellä voitolla ja kaikki näytti hyvältä. Mutta sarjasta saa sen käsityksen, että tallin käskyjen totteleminen alkoi vähän tökkiä Jarnoa. Oliko hänellä tosiaan suunnitelmissa lopettaa?
Oli tosiaan, se on totta, että hän sanoi, kun hän oli valmistunut autoinsinööriksi, hän oli puhunut meille valmiiksi, koska mä olin kirjanpitäjä, hän oli puhunut meille Yamahan edustuksen Turkuun ja hänellä oli mielessä, että hän lopettaa 2 vuoden sisällä. Ja me oltiin viihdytty hyvin siinä, hän oli privaattikuljettaja, niin me oltiin vapaita kuin taivaanlinnut, me voitiin itse päättää, minne me mennään ja meillä oli kivaa. Ja jäi jopa vähän aikaa katsoa maisemia ja tutustua kirkkoihin ja linnoihin ja muihin, mutta sitten kun tuli Yamahan talli ja he määräsivät jopa ensimmäisessä kisassa heti tuli tallimääräyksiä, niin hän oli niin urheilija kuitenkin, että hän ei halunnut ottaa tallimääräyksiä vastaan ja seuraavassa kisassa hän näytti, että hän ajoi niin lujaa, että Yamahan johtajat tuli mulle sanomaan, että mun pitää näyttää tämä slowdown. Sitten mä näytin slowdown ja hän ihan suuttui, että mitä sä näytät, kun aina on sovittu, että sä näytät faktaa. Mä en voi, koska ne määräs mulle, mutta hän oli jo mahalle jotenkin niin korvaamaton, että heidän oli pakko uskoa sitten, kun Janus sanoi, että hän lopettaa tähän nyt. Mutta kuitenkin, vaikka ne tallimääräykset loppu, niin hänellä oli sitten mielessä, että kun hän oli aina sanonut, että hän haluaa lopettaa huipulla, niin hän oli sanonut, että jos hän tänä vuonna voittaa 1 maailmanmestaruuden vaan, niin hän lopettaa, mutta jos hän voittaa 2, niin hän ajaa vielä seuraavan vuoden. Ja hän oli hyvin määrätietoinen, että näihin, mitä hän sanoi, niin voi luottaa. Mutta hänellä oli teoriassa mahdollisuus voittaa 3 sinä vuonna.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään siis puhumme Jarno Saarisesta ja myös Jarno ja minä TV-sarjasta. Vieraana ovat sarjan käsikirjoittaja Sami Keskivähälä ja nämä kaikki ajat varikoilla ja radoilla kokenut Soili Karme sekä toimittaja Pekka Laine.
Jarno Saarinen, moottoripyöräilyn ensimmäinen suomalainen maailmanmestari, on tänään kuollut Monzassa, Italiassa. Tavoitimme heti kilpailun jälkeen Monzan varikolta moottoripyöräilijä Teuvo Länsivuoren mekaanikon Matti Neuvosen. Olitteko te onnettomuuspaikalla onnettomuuden tapahtuessa?
Ei, me oltiin tässä lähdössä ja heti kun lähtö tapahtui, niin tämän suoran jälkeen oli se kurvi, missä ne ajoi. Toiset kertoi, että siellä on ollut öljyä radalla.
Teillä ei ole tietoa siitä, kuka onnettomuuden sattuessa oli johdossa?
Ei ole mitään, kun täällä on ihan kaikki sekaisin. Täällä ei kukaan tiedä mitään.
Oliko siellä tällä kertaa tällaista tönimistä mukana, kun...
Tuskin oli. Minusta tuntuu, että siellä on ollut öljyä, koska siinä oli edellisessä luokassa, niin sanovat, kun tuli pojat maaliin, että siellä radalla on joka paikassa öljyä.
Ajettiinko tämä sarja loppuun?
Tämä sarja ei ajettu loppu, kilpailut loppu siihen.
Mitenköhän suuri tämä kilpailijoiden nopeus oli onnettomuushetkellä?
No, sen verran Teuvo sanoi, että tähän kurviin mennään semmoista paria sataa.
Mitä mieltä te olette tästä radasta? Onko se hyvä?
Ei. Tämä ei ole ollenkaan semmoinen, että tämä ajajan rata. Tämä on pyöriä koneiden rata ihan täysin. Tässä on muutama pari kurvia on ja suoraa, sitten on pitkiä suoria. Että keskinopeudet pyöri 350 luokassakin vähän auki 200, että siitä voi kuvitella, minkälaista vauhtia on.
Puhelimessa oli siis Monzassa mekaanikko Matti Neuvonen.
Näin kerrottiin Jarno Saarisen kuolemasta Ylessä 20. toukokuuta 1973. Saarisesta on kirjoitettu paljon. Ylen Kiveen hakatut -sarjan toimittaja Arto Terosen Ikuisesti nuori, Jarno Saarista etsimässä -kirja on yksi keskeisistä teoksista. Ja sen tiimoilta, Soili, kävittekin Arto Terosen kanssa onnettomuuspaikalla Monzassa. Sä olit käynyt toki aiemminkin siellä jo vuonna 2003 laskemassa kukkia. Miten kova paikka oli mennä takaisin sinne Curva Grandeen? Mitä se käynti muutti?
Oli se kova paikka. Mä mietin, että lähdenkö, mutta tämä Dr. Costa, joka hän kutsui ja järjesti muistotilaisuuden, se oli Jarnolle ja Renzo Pasolinille järjestetty ja mä sain ottaa tyttäreni mukaan. Ja sitten mä ajattelin, koska psykologit sanoivat, että se saattaa joskus auttaa, se selventää ajatuksia, kun palaa onnettomuuspaikalle. Että mä menen kuitenkin ja mulla oli tytär turvana ja Dr. Costa ja hänen perhe siinä. Mutta me teimme niin, että siitä lähdöstä me kävelimme sinne kurvaan. Se oli ensimmäinen kurva. Ja täytyy sanoa, se oli ikään kuin mun Golgatan tie kyllä. Mutta se selvensi ja se auttoi minua toipumaan.
Tuohon aikaan kisoja ei kuvattu kuin muutamista paikoista. Siellä, missä kamerat olivat, niin sieltä saimme tallenteita. Mutta tuosta Monzan onnettomuudesta on kirjoitettu hyvin paljon. Niin onko mitään lopullista varmuutta siitä onnettomuuden syystä, vaikka tuo öljyä radalla -teoria on ehkä ollut kaikkein vahvimmilla?
Ei sitä ole tutkittu koskaan virallisesti. Ja sitten mullekin sanottiin, meillä oli ystävä Saksassa, niin hän sanoi, että otetaan Saksan paras tuomari. Mä sanoin, että ei se auta mua, että menetään vaan kaikki pienetkin rahat, mitä ollaan saatu. Niin en mä halunnut lähteä siihen, koska ei se olisi tuonut hänen henkeä takaisin. Mutta se, mitä mä jopa opiskelin Italiaa, että mä voin lukea kaikki, mitä Italian lehdet hän kirjoittaa siitä. Ja kyllä mä olen siitä ihan varma, että se johtuu öljystä ja sen on moni muu sanonut ja on silminnäkijä todistaja, jopa italialainen Mario Lega, joka jäi siinä startissa vähän jälkeen. Ja hän näki, miten Pasolini liukuu öljyssä ja törmää teräskaiteeseen ja se pyörä lentää janon päälle ja vielä muut ajajat, kun ei voi väistää, niin on ajanut hänen päälle. Että se on melko varmaa, mutta kun järjestäjät eivät suostuneet puhdistamaan rataa ennen lähtöä, että siinä oli yksi valokuvaaja ja sitten oli, yksi ajaja, John Dodds, niin he menivät järjestäjälle puhua, että se rata pitää puhdistaa, niin heidät vietiin pois poliisivoimin. Ja sitten kun sanotaan, että Pasolinin moottori on leikannut kiinni, niin se on todettu, että se on leikannut kiinni, mutta luultavasti se on leikannut kiinni vasta sen Marjo leikankin silmänäkijä mukaan. Pyörä voi leikata kiinni sitten, kun se on kaatunut ja kaasu huutaa täysillä.
Aivan.
Niin.
Jarnon kuoleman jälkeen sitten kaikki halusivat osansa ja mä ymmärsin Soili, että sulta pyydettiin muistelmia jo melkein heti Jarnon kuoleman jälkeen 24-vuotiaana. Mm-hmm. Millaista se median toiminta oli?
No en mä siihen tietenkään suostunut. Se oli hyvin helppo kieltäytyä kaikesta, kun oli lankapuhelin ja mä jäin kotiin ja koska me koko ajan kierrettiin sitä suhtiin vanhempien luona, niin mä olin sitten siellä vanhempien kotona ja äiti vastasi puhelimeen ja sanoi, että ei hän puhu kenenkään kanssa. Vasta kun mä jouduin Finnairille, niin sitten alkoivat taas soitella.
Jarno Saarista on muistettu paljon hänen kuolemansa jälkeen ja nyt monet asiat nousevat pintaan, kun tämä Jarno ja minä TV-sarja tai draamasarja on katsottavissa. Se on siis Yle Areenassa ja sitä esitetään myös TV1:llä. Sami, katsojilla on tietysti vankka ajatus siitä, että tämä sarja menee maailmalle. Näyttääkö siltä, että näin käy?
Kyllä, se varmasti aika monessa maassa tullaan näkemään, että en voi sanoa vielä, että missä ja miten, mutta aika näyttää, että nythän on tämä aika, että tämä on vielä Ylen yksin oikeudella näytettävissä vaan Suomessa.
Minkälaista tämä Jarno Saarisen tunnettuus maailmalla on ja faniporukka, joka hänen muistoa vaalii tai häntä pitää niin kuin framilla?
No oikeastaan se on aika mieletöntä, että Ranskassa ja Italiassa on ihan valtavasti. Ja sitten ihan tiedän, että tilastojen mukaan niin Hollannissa on 2500 Jarno-nimistä. Ja Italiassa on myöskin, että se nimi sopii Italiaan paljon. Ja sitten jos on syntynyt tyttö, niin on jopa Soili-nimisiä. Ja sitten tämä faniporukka, just Italia ja Ranska, niin siellä on sellaisia, jotka ne on nähnyt kisoja. Niin ne on siellä sivuilla ja se on just kiva keskustella heidän kanssa, kun on nähnyt, niin he tietää myös. Ja onhan sitten on Englannissa, Hollannissa, on jopa Australiassa ja Amerikassakin joitakin ja Japanissa on paljon.
Ja teillä on myöskin tällainen Facebook-ryhmä, joka on italialaisten perustama. Siellä yli 13 000 on, seuraajaa.
On ja sinne mä vastaan ja kirjoittelen ja samalla opin sitten vähän italiaa ja ne on niin mukavia.
Mä ymmärsin, että Italiassa on myös Jarno Saarisen mukaan nimetty puisto, katu ja patsas.
On. Ensin tuli puisto Petrignano di Assisi. Assisi vieressä on sellainen pieni kylä tai sellainen, mikä se on, lähiö tai tällainen. Sinne tehtiin ensin puisto, sitten kuvaveistaja teki patsaa ja sitten he saivat vielä idean, koska se on motoklubi Jarno Saarinen community, niin he halusivat tuoda Turkuun patsaan. Ja mulle oli tosi vaikea, ei Turun kaupunki oikein huolinut sitä, kun Turku on vaan tällainen tepsin jääkiekko ja futiskaupunki. Sain tehdä ihan työtä, mutta sitten ulkomailta tuli esimerkiksi Ranskassa kirurgien liiton puheenjohtaja oli Jarno-fani ja motoristi, niin hän kirjoitti ja sitten ne suostuivat ottamaan patsaa vasta, vaikka se on arvokas patsas, kun se on pronssia, niin se hintakin oli varmaan 6000 euroa, mutta kaupunki joutui sitä varten pystyttämään kiven ja se on ollut ilon, että siellä se nyt on.
Ja siellä Jarno-fanit sitten käyvätkin ja samoin sitten hänen hautakivensä on aika erikoinen. Siinä on hänen nimikirjoituksensa kivessä ja sillä kivellä on oma vissi historiansa. Olenko ymmärtänyt, että se on Imatralta se kivi?
On. Me menimme Imatralle ja koska heillä oli tämä hautaustoimisto kotona, niin Jarno oli tutustunut tällaiseen isoon kiviliikkeeseen, joka oli Lappeenrannassa tai siellä seudulla ja hän pyysi käymään ja ja hän sitten sanoi, että no hän on löytänyt tällaisen hienon kiven nyt täällä, uusi kivi, Viborgiitti, että onpa kaunis. Ja hän sanoi, onpa se kaunis. Ja sitten oltiin aikaisemmin käyty Jochenrintin haudalla Graatsissa. Me asuttiin vähän aikaa Graatsissa talvella. Ja Jochenrint on myös käynyt kuollut Monsassa ja hänellä oli luonnonkivi. Ja Jarno sanoi, että hieno luonnonkivi, niin sitten mä halusin tällaisen kiven, mitä tavallaan hän oli valinnut, että se on luonnonkivi ja se on Viborgit, ja sitten keksin, että siihen on kiva se nimikirjoitus tehdä.
Vielä meillä rupeaa aika loppumaan, eli lyhyesti lopuksi, kun kaikki lähteet kertovat Jarno Saarisesta pelkkää hyvää, ja Arto Teronenkin tuossa mainitussa elämäkertakirjassa vähän tuskailee, että ei tahdo löytää mitään säröä, vaikka kuinka etsii, niin millaisen ihmisen tämä draamasarja Jarno ja minä teidän mielestänne tavoittaa, jos Pekka sieltä lyhyesti?
Huomasta semmoinen aika täydellinen suomalainen sankari, vaatimaton ja suvereeni, asialle omistautunut, inspiroiva sankari, mikä on mun mielestä sellainen, se innoittaa ihmisiä edelleen se tarin, Soilin ja Jarnon story, että on mahdollista seurata unelmia ja päästä vaikka mihin.
Ja aivan lyhyesti, Sami, vielä, millaisen ihmisen löysit?
No, Jarno oli hirveän määrätietoinen urheilija ja teki todella paljon valintoja sen vuoksi, että olisi niin kuin mahdollisimman nopea. Ja kyllä minä yritin löytää monen ihmisen kanssa, keskustelin ja kaikenlaista, niin kuin, että onko siinä ihmisessä jokin kääntöpuolikin, mutta mä luulen, että aika tosi kuva saatiin välitettyä.
Eli ne hymyilevät valoa tulvivat kasvot.
Mm.
Entä Soili, kun katsot sarjaa, niin löydätkö sieltä tutun Jarno?
Löydän kyllä. Tuomo on hyvä siinä ja Sami on hyvin kuvannut hänet. Ja kaikki on ihan uskomatonta.
Kiitos paljon tästä keskustelusta, Soili, Karme, Pekkalainen ja Sami Keskivähällä. Minä olen Leena Peltokangas ja äänitarkkailijana on tänään ollut Marko Vierikko ja Kulttuuri Ykkösen tuottajana Olli Kangassalo. Ja totuttuun tapaan voit kuunnella tämän lähetyksen Yle Areenasta tuota pikaa. Huomenna perjantaina sitten Kulttuuri Ykkösessä vuorossa. Perjantaistudiossa Pauliina Grymin johdolla puidaan ajankohtaisia kulttuurin ja median ilmiöitä ja arvokysymyksiä. Raadissa istuvat Kari Enqvist, Tuomas Nevallinna ja Laura Kolbe. Nyt huomiseen.